Goddag derude, og velkommen til Thorcast. Mads Jensen, velkommen til Thorcast.
Mange tak.
Vi har lige stået og snakket lidt om det her med COVID. Du er jo tatovør og ejer en butik, Inklink, i Roskilde. Lidt i forlængelse af vores snak, altså, hvor kritisk er det i forhold til det der med COVID, når man arbejder, som du gør? Altså, du er jo ekstremt, altså, både i kontakt med mange mennesker, og det er også meget tæt kontakt. Har det ændret meget for jer?
Det har det helt bestemt. Men mange af forholdsreglerne var vi vant til fra starten af. Vi vasker hænder og spritter hele tiden, fordi det er en del af jobbeskrivelsen, kan man sige.
Ja.
Men samtidig, vi kan jo muligt opretholde 2 meters afstand. Og da Søren Brostrøm og Kåre Mølbak var ude at sige, at det var det, vi skulle, der måtte vi jo... man stussede lidt over det, ikke? De, ja. I samme ombæring, så sagde de også, hvis man tatoverer nogen på halsen, så skal de kigge væk. Det var også en pussy udmelding, når det nu er lovligt at tatovere folk på halsen.
Jeg skulle lige til at spørge, er det ikke ulovligt?
men jeg kan sagtens se, hvorfor. Altså, julene skal i gang, og... De kan jo ikke blive ved med at understøtte os alle sammen fra statens side. Men vi er selvfølgelig meget udsatte, men vi tager alle forholdsregler, vi overhovedet kan.
Jamen, tænker, det er sådan noget med at have mundbind på hele dagen for jer, ikke?
Vi arbejder med mundbind hele dagen, som bliver skiftet jævnligt, og vi har ikke nogen gæster. Kunderne har ikke nogen gæster med. Så det er jo også noget med hele tiden at minimere antallet af mennesker i butikken.
Ah.
Og det er en stor butik, jeg har. Så bare det, hvis alle tatovører er på arbejde, så begynder vi jo at presse citronen en lille smule.
Ja, det er det.
Men det kan stadig lade sig gøre, og også under sikre forhold, men jeg glæder mig sandelig til det over, ligesom alle andre. Så er det jo ved at blive, det er som om, at man kan koncentrere sig i et halvt år, og så begynder det ligesom at smuldre med for folk med at tage sig sammen. Ikke?
Ja, det kan man også mærke nu ude i samfundet generelt. Altså de fleste, jeg ved, måske ikke de fleste, men mange i hvert fald, de tænker slet ikke over tingene mere.
De overgår ikke mere.
Nej, og jeg kan godt forstå det, vil jeg lige sige. Det er irriterende, også fordi... Altså ligesom, vi plejer jo at tages på lidt på Roskilde og lidt på Copenhagen og sådan noget. Alt er jo bare blevet revet væk.
Jamen, der er jo ingenting i år. Vi var heldige, at vi lige havde en enkelt tattoo convention, der blev til noget.
Ja, der fik du faktisk en pris, gjorde du, ikke?
Jo, det gjorde jeg. Tredje bedst i old school.
Det er fedt. Tillykke med det.
Tusind tak. Det var så fint. Det var meget tilfreds med.
Ja.
Men ja, det var en super fin messe også, men igen. Det er jo et lidt amputeret setup, fordi der kan ikke være så mange mennesker og... Der er ikke så mange publikum, og tingene bliver lidt... Det er jo en stor fest i virkeligheden også.
Ja.
Og meget af festdelen, det bliver selvfølgelig lidt amputeret, fordi vi ikke kan samles og hygge os og stå og drikke bajere bagefter, som også er en del af det.
Ja, præcis.
Men det var fedt at komme ud og se nogle kollegaer og stille op til nogle konkurrencer. Der var flere fra butikken, der vandt lidt forskelligt, så det var en rigtig god tur for os.
Ja.
Men jeg synes... Det er ved at være nok, ikke? Men du ved, COVID-19, det er jo ikke fordi, at altså, den har sgu ikke nogen kalender. Det bliver bare ved, indtil det er slut, ikke? Så
ja,
vi må finde os i det.
Ja, og man kan ikke rigtig kigge ud i fremtiden og sige, okay, men altså, man skal bare lige holde ud til, altså hvis man havde en slutdato, ikke? Så vil man jo vide, okay, vi holder den bare ud til der, og så er det godt, ikke? Men det her kunne i princippet fortsætte i... 2 år til, ikke?
Det kan blive ved, og vi kan kun gisne. Alle er jo selvbestaltede eksperter lige nu.
Meget og rigtig mange af dem. Facebook-eksperterne. Dem.
Ja, men det er forfærdeligt, ikke?
Arh, det er
folk taler jo grimt til hinanden, fordi de tror på det ene eller det andet, og det er en stor konspiration. Eller... Det er sådan set lige meget, hvad der er hoved og hale i det her. Som jeg ser det, så vi kan lige så godt prøve at passe så meget på hinanden som overhovedet muligt.
Arh.
Og specielt i de her risikofag, hvor vi sidder meget tæt.
Ja,
der er vi nødt til at blive hjemme, hvis vi er forkølet, eller vaske hænder 500 gange om dagen. De der ting, som det er bare den nye virkelighed. Og jeg kunne også forestille mig, frygte, at det kommer til at fortsætte lang tid efter corona. Altså obligatorisk mundbind for min branche og den slags.
Ja, lige præcis. Ja, det kunne godt begynde at minde sådan lidt om sådan et hospital setting, ikke?
Jo, og sådan er det jo for piercer i mange andre lande, for eksempel, ikke? At de altid arbejder med maske.
Ja.
Jeg håber det ikke. Det tager sgu lidt af hyggen. Men hvis det er det, der skal til for at sikre os, så må vi jo bare æde den.
Ja, lige præcis. Ja, der er jo ikke så meget at gøre. Jeg har også, altså jeg underviser lidt i yoga stadigvæk, og hvad hedder det? Som jeg fortalte dig før, jeg var ude og undervise i går hos nogle beslagssmed, som har skrevet til mig her for nylig, og der er også det der med, at man dukker op, og godt nok er der ikke krav om mundbind, fordi der er sådan, det er jo lidt nemmere at holde afstand og sådan noget, men man tænker stadigvæk, når man træder ind i sådan et rum, og der er jo 5-6 forskellige mennesker, man ikke kender, som har hver sit eget netværk, og man tænker også lidt, okay, altså, er det egentlig smart, og hvordan skal man lige forholde sig til det? Altså, jeg er sådan, i og med, at jeg er sådan forholdsvis unge og forholdsvis rask, så burde man jo ikke være specielt nervøs, fordi dem der, altså, jeg burde nok kunne klare den, men
det handler jo også om, hvad man giver videre til sin omgangskreds.
Lige præcis, og min far, han tager jo piller for at holde immunforsvaret nede, fordi han har fået en nyretransplantation, så det skal jeg også tænke på. Så den er lidt led, den er så virkelig, ja, det er irriterende at skulle tænke på hele tiden.
Helt vildt, men man skal også, der er en balance imellem fysisk velvære og psykisk velvære, ikke? Fordi der var også rigtig mange, der ikke kunne finde ud af at være i lockdown, som påvirkede dem helt vildt hårdt at gå rundt der bag hjemmets fire vægge.
Ja.
Nogle gange, så altså, psykisk helbred betyder også noget. Det skulle også vigtigt at kunne komme ned i træningscenteret en gang imellem og få brugt noget krudt for at rense hjernen.
Ja, præcis.
Fordi du skal også fungere i pæren, ikke? Det er ikke kun kroppen, der skal virke.
Nej.
Så det er en meget, meget svær balance at opretholde, synes jeg.
Nej, jeg var glad for, når det hele blev ligesom lukket ned der, der var jeg så rigtig glad for, at vi boede i hus sådan lidt landligt, fordi der var så, der kunne man bare stå ud og cykle og gøre alt muligt med børnene, ikke? Jeg havde altså ondt af dem, der har 3-4 børn og bor i en lejlighed inde på Vesterbro eller et eller
andet. For os var det jo helt perfekt, fordi vi var lige flyttet i et nyt hus hernede jo.
Ja.
Vi er naboer, sådan kind of, ikke?
Ja.
Jeg bor i nabobyen. Og vi havde masser af tid til at falde på plads og få sat nogle lamper op og gå og hygge.
Ja, præcis.
Der var have, og der, altså, vi var meget heldige timingsmæssigt. Det gik hårdt ud over butikken økonomisk, men det var også dejligt at have noget tid med familien.
Ja. Og det, sådan tror jeg, der er mange, der havde det. Og det gav, og det vil jeg sige for mig selv, det gav den der følelse af, at lige pludselig var der tid til at gøre alle de ting, man ikke rigtig når i hverdagen.
Lige præcis.
Gå ud og tage nogle lange cykelture med børnene, og bare sådan gå og lære dem alt muligt. Altså, jeg har gået ud og bygget et hønsehus i den periode, hvor børnene også kommer med ud, og så får de også altså, lidt opvisning i, hvordan bruger man egentlig en skruemaskine og en boremaskine og sådan noget. Altså, det er jo ting, som når jeg har travlt og har en time at arbejde på et eller andet projekt efter arbejde, der gider jeg ikke have børnene med, fordi jeg har den time, og det skal bare være effektivt, ikke? Og der havde jeg tid.
Ja, og det er jo, altså, det er jo en meget, meget sjælden ting i hverdagen, ikke? Man får hurtigt skruet det hele sammen på sådan en måde, så man faktisk næsten ikke har tid til det, der betyder allermest, ikke?
Lige præcis.
Den der nærhed med familie og sådan, ikke?
Ja.
Nu fik jeg jo ikke lært min søn noget som helst med værktøj, fordi der er jo verdens største idiot, men jeg fik da malet en hel masse med ham og sådan nogle ting, ikke? Og det var totalt fedt. Ja. Min kone, hun er på apotek, så hun var nødt til at arbejde. Men det betød, at jeg fik noget meget intensiv tid med min søn Otto, og det var guld værd.
Ja. Jamen, det er sjovt. Jeg ser din kone en gang imellem, fordi vi fik jo uventet nymfeparakit unger her i løbet af sommeren, og så har vi så måttet tage ind til sådan en håndopmadning. Og der skal man jo købe sådan nogle sprøjter, sådan nogle 10 milliliter nogen. Og de bliver jo hurtigt brugt, så jeg kører sådan lidt afhængig af, hvor jeg er hen, enten op til, ja, ind af byerne her rundt omkring til Roskilde eller andet, der synes jeg møder hende hele tiden.
Jamen det er lige meget, hvad for et apotek du går ind på. Hun er jo alle steder.
Ja, lige præcis.
Det er, man kan ikke undgå hende.
Og det er meget sjovt, når man skal købe sådan nogle sprøjter, ikke? Det har jeg også. Det har jeg sådan oplevet med mig selv, at der opstår sådan en stor usikkerhed i mig selv, hvor jeg føler, at jeg er nødt til at spørge. Altså hvis ikke det er din kone, fordi han kender jeg, hvis det er nogen, du ved, bare sådan nogle tilfældige mennesker.
Er du nødt til at forklare, at det ikke er til din heroin?
Lige præcis. Ja. Så er det bare sådan, findes den med, altså i andre variationer eller sådan noget? Altså det er fordi, altså jeg har en lille fugle, jeg vil hånd op med og sådan noget, og så sådan, okay, nu tror hun ikke, jeg er junkie, ikke?
Men der er også det der med, når man begynder at snakke for meget om den slags ting, så bliver det ligesom, da man var dreng og skulle købe et pornoblad første gang, og begynder at forklare til tankstationspasseren, at det er altså bare til min fætter. Så ved han godt, det ikke er tilfældet.
Lige præcis. Og der er bare sådan nogle ting, der, ja, det ændrer sig med tiden, hvor man er sådan, hvad skal man sige, flow for, eller usikker for, eller hvad man skal sige, men der er vel altid været eller andet. Vi mødte jo hinanden for mange år siden, bare sådan lige for at give folk et billede af, hvordan vi kender hinanden. Altså, jeg flyttede jo til Danmark 1. januar 2010, det er da lidt nemt for mig at huske, og der snakkede jeg jo ikke dansk, og jeg kunne ikke forstå det, og jeg kunne, altså, når jeg læste, der kunne jeg sådan, fordi, når man skriver dansk, der minder nogen af ordene lidt om islandsk, så når man udtaler dem, så er det bare overhovedet ikke det samme. Så jeg snakkede altså kun engelsk, og kendte jo ikke rigtig nogen, jeg kendte min storebror, som boede her i foran, og ellers så kendte jeg ikke nogen. Og så af en eller anden grund, der gik jeg ned i byen ind i sådan en tattoo shop, Inklink, hvor jeg så mødte dig, og vi begyndte, der var du lærling, vel at mærke.
Der var jeg lærling, og lige begyndte så småt at tatovere selv.
Ja, og der snakkede vi jo kun engelsk, og så af en eller anden grund, der inviterede du mig hjem til en øl eller sådan et eller andet weekend efter, eller hvad det var, jeg kan ikke lige huske det.
Ja, det var sgu bare en pissehyggelig snak. Det var ikke engang mig, der tatoverede dig ved den lejlighed. Det var en gæstetatovør fra udlandet, vi havde.
Ja.
Men vi to snakkede godt, og der er ikke på nogen måde et element af, ej, jeg har sgu lidt ondt af ham der udlændingen, der ikke har nogen venner. Men du ved, vi klikkede bare godt, og så har vi jo set hinanden med jævne mellemrum siden. I perioder rigtig meget, og i perioder så er det gået helt i stå. Som det er, når voksenlivet det melder sig, og ja, der er så mange andre ting, man skal, men vi har i hvert fald været venner lige siden.
Ja.
Og vi har jo mange fælles interesser, ikke? Med rockmusik og tatoveringer og det ene og det andet der.
Ja, lige præcis. Og det var sådan en... det var egentlig ret sjovt. Altså, jeg kan bare huske den gang, hvor jeg ligesom kom hjem og fortalte min kæreste om, at altså, jeg har så været nede til en tattoo shop, og ham lærlingen har nede, og så inviteret mig hjem til en øl. Så jeg ved ikke, at jeg skal afsted. Nå, okay. Oh, fedt nok, du ved. Og det var sådan, det var egentlig... jeg kendte en i forvejen, som bor inde i København, som jeg havde sådan kendt, fordi vi havde mødt på Roskilde Festival nogle gange gennem nogle fællesvenner, men ellers så var du min første ven i Danmark, vil jeg sige. Og jeg har så også skiftet navn siden. Eller jeg har ikke skiftet navn, jeg er begyndt at bruge mit mellemnavn. Nu hedder jeg bare Thor, fordi fornavnet der sgu ikke nogen, der kan udtale. Det kan du jo næsten.
Næsten, men nu er jeg begyndt at vende mig til det der med Thor, selvom det stadig føles som et overgreb.
Ja, men der er jo sket meget siden, vil jeg sige. Vi har jo været, altså så, ja, som du siger, vi har jo været afsted til nogle ting sammen, og i mellemtiden, der er du jo blevet ejer af den her butik, som du var lærling i dengang.
Ja, da vi mødtes, det var jo den aller første butik, vi havde. Der har været fire, siden den åbnede.
Ja.
Og der var det Anja, som startede butikken, og mig. Og så har der været mange forskellige versioner af den her butik siden. Så flyttede hun til en ny adresse igen, og... Ja, så for 3 år siden, så købte jeg butikken og rykkede ned i de nye lokaler, vi har på Gullandstræde.
Ja.
Så mig og Anja, vi har været sammen om det her i hvert fald i 10 år. Og det var hendes projekt, som jeg stille og roligt blev en meget, meget integreret del af. Og så endte jeg med at købe det.
Ja, og hun tatoverer stadigvæk
ned i butikken? Det gør hun. Hun sidder nede i butikken og arbejder på fuld hammer derudad. Hun var nået til et punkt, hvor... hun elsker stadig at tatovere, men jeg tror, hun var træt af alt det der udenomsnåde. Alt det kedelige.
Ja, og regnskaber og alt
ja,
det der.
Ja, hun ville bare gerne lave fede tatoveringer, og så ellers have tid til at gøre de ting, som ellers interesserede hende. Ikke?
Ja.
Så hun fik lidt mere tid, jeg fik lidt mindre, men vi har begge to været rigtig glade for beslutningen og løsningen.
Ja. Hvordan er der gået? Altså, nu tænker jeg lidt, altså, du har jo været tatovør i nogle år, når du ligesom køber butikken, men du har jo ikke været virksomhedsejer før. Hvordan er det, og var det ikke lidt scary at skulle tage det der spring der? Fordi jeg tænker, man skal vel ud, og vi behøver ikke snakke for meget om økonomien, men jeg tænker, man skal jo låne nogle penge eller gøre et eller andet, og så skal man lige pludselig til at stå for en masse drift, og så har du nogle ansatte og sådan noget. Hvordan lige lærer man det?
Det er sindssygt skræmmende, men mange tingene kunne jeg jo. I forvejen, fordi at jeg havde hjulpet Anja med at drive den version af butikken, der var hendes. Og det havde jeg været meget, meget involveret i. Og det, der var så dejligt med måden Anja, hun oplærte mig på i sin tid, det var, at det handlede ikke kun om at lave bløde skygger og lige streger. Hun lærte mig faktisk at drive butik. Hun lærte mig alle elementer af regnskab og det ene og det andet, og alt det, der følger med udenom. Så mange af de evner havde jeg, men det er noget helt andet, når man selv er den. Når man selv skal stå på mål for det hele, ikke?
Ja.
Og jo, det var egentlig aldrig min ambition at skulle have min egen butik, men jeg var så investeret i den her butik følelsesmæssigt, at jeg følte, det var det rigtige at gøre. Men om jeg nogensinde havde forestillet mig, at det skulle ende, som det endte, nej, det havde jeg ikke. Jeg synes, det er sjovt, men der er lagt nogle timer i det, det må jeg sige.
Ja, det er der. Og du har jo som sagt også, altså, hvor mange er I nede i butikken nu, end tatovører?
Vi er sådan et sted mellem 7 og 10.
Ja, der er en derude at rejse, Mads.
Ja, Mads han er lige taget afsted i dag.
Jamen, var der ikke en, der er i Thailand eller sådan eller noget?
Nej, Niklas har været i New Zealand, hvor han faktisk arbejder normalt. Han kommer lige og har et halvt år også. Men det er det, der er nemlig lidt udskiftning, sådan som... Fordi folk, fordi, altså sådan nogle tatovører, de er jo tit nogle frie sjæle, der godt kan lide at komme lidt rundt omkring, ikke?
Ja.
Så der er, det er basically det samme hold, men der er, så er der tit nogen, der er ude et halvt år, eller...
Altså roterer de lidt?
Ja, ja. Vi har plads til alle, men jeg har også en butik, hvor der også er frihed til, at de kan gøre mere eller mindre, hvad de vil.
Mm.
Jeg er meget taknemmelig for det hold, jeg har samlet, men jeg er også meget bevidst om, at selvom det er min butik, så er jeg ikke deres chef. Og det skal forstås på den måde, at alle de her mennesker, det er sådan nogle frie, kreative individer, som blomstrer under den slags forhold. Hvis jeg havde lavet et setup, der havde været helt firkantet gammeldags, hvor jeg havde indskrænket deres bevægelighed, så havde de overhovedet ikke været lige så glade, eller kreative, eller loyale. Så det hele handler om at drive butikken på en måde, sådan så alle er en del af det, og alle har mulighed for at gøre det, der i virkeligheden er bedst for dem.
Ja.
Hele setupet har aldrig handlet om, at kunderne skulle have den bedst mulige oplevelse, men at tatovørerne skulle. Fordi så forestillede jeg mig, at så ville de gode tatovører komme ned og arbejde hos mig. Og hvis de gode tatovører kom ned hos mig, så ville kunderne komme helt af sig selv.
Ja.
Det var hele ideen. Og det har vist sig at fungere rigtig, rigtig godt.
Du har også nogle sindssygt dygtige tatovører dernede.
Jeg synes, jeg har nogle af de allerbedste. Jeg er utrolig stolt af dem. Altså, og for mig er det jo også en... det er jo en vidunderlig verden at gå rundt i, fordi det er det her fag, jeg brænder for. Og hver eneste dag, så går jeg op og ned af nogle pissedygtige folk, der bare kan lære mig tricks og inspirere mig. Og det er virkelig nogle store kanoner, nogle af de der folk. Og det er jo en vidunderlig gave at have. Altså,
ja.
Muligheden for hele tiden at kunne udvikle sig. Ikke? Det er det der med, at hvis du er den klogeste i rummet, så er du det i det forkerte rum. Ikke?
Ja, lige præcis. For det vokser man jo ikke af, vel? Altså, man skal jo, det er ligesom, når man spiller musik. Man skal jo helst spille med nogen, der er en lille smule dygtigere end en selv. Fordi ja, så er man nødt til præcis. At udvikle sig selv hele tiden.
Og nu er det heldigvis sådan, at vi er så specialiseret i hver vores retning, at der er noget, jeg er rigtig, rigtig god til, hvor jeg kan lære fra mig. Men det er lige så meget omvendt. Ikke?
Ja.
Så vi kan hele tiden have sin vekselvirkning, hvor vi løfter hinanden, ikke?
Ja, lige præcis. Det er også bare noget, man skal kunne, altså ikke bare som tatovør eller musiker, bare sådan generelt, det der med at acceptere og forstå, at alle kan lære af en noget, og man ikke, altså hvis man får den indstilling, og man ved det hele, og man kan det hele, og de andre, de skal bare holde kæft, fordi altså, jeg har styr på det her, ikke? Så kommer man altså ikke særlig langt i livet, vil jeg sige.
Jeg har garanteret fortalt dig den her historie før. Det går jeg ud fra. Men nu tager vi den lige igen for lytterne. I 95-96, så var der et ungdomsprogram, der hed Gonzo på TV2. Og de lavede et interview med Lars Ulrik. Lars Ulrik, han sagde, på et tidspunkt, så bliver du så dygtig til at spille på tromme, at der ikke er nogen grund til at øve sig. Og det har jeg aldrig glemt, fordi det er den dummeste udmelding, jeg nogensinde har hørt. Man skal altid øve sig, og man skal altid presse lidt hårdere. Det der med at tro, at man når toppen, og så bare hvile på laurbærrene, det er den største falliterklæring. Og det tænker, altså jeg sender tit en kærlig tanke til Lars Ulrik, fordi at man skal bare gøre præcis det modsatte. Så skal det nok blive til noget.
Ja, og det kan man jo se med mange af dem, der bliver store stjerner til, det kan jo være næsten til hvad som helst, ikke? Men lige så snart de bliver så store, altså man kan næsten se det på dem, og de bliver sådan lidt arrogante og tænker bare, hvad det var, det der, jeg siger, det behøver jeg ikke tænke på, jeg er bare the shit her. Så det er altså der, det begynder at gå ned ad bakke.
Ja, men altså det fylder faktisk også meget i min branche. Altså der er masser af sådan nogle selvbestaltede rockstjerner. Det tror jeg er i alle fag, i hvert fald i alle kreative fag, men sikkert endnu bredere, ikke?
Ja.
Altså, og det er jo skidehammerende trist. Mange af dem her, de kan også helt vildt meget, og kæft, hvor er de gode, ikke? Men nu kunne det også være klædeligt at bare være lidt ydmyg, og så ser man ikke kunne lære lidt af nogle af de andre. Der er altid noget at lære, hvis man gider åbne øjnene og ørerne, ikke?
Jamen, det er det, bestemt. Og det minder mig faktisk om en historie, som Mickey D, trommeslager i Motorhead, fortalte en gang, når han blev inviteret at være med i Motorhead i sin tid. Der var det også sådan, at det skulle på turné, og så fik han egentlig bare ved, jamen altså, vi øver ikke, du skal bare lære sangene hjem, og så går vi bare ud og spiller. Og der meldte han altså klokkeklart ud, og det er altså, du ved, til Lemmy, og han siger det, at så siger han bare, vi skal øve, og vi skal blive sindssygt tight, og vi skal øve mange gange, ellers så er jeg ikke med, ellers så gider jeg ikke. Fordi jeg går ikke ud med et attitude, der gør, at vi leverer alt andet half-assed produkt, fordi at vi bare synes, vi er pissefede. Og det virkede, og de øvede rigtig meget, og så, ja, the rest is history, som man siger, ikke?
Åh, for helvede, Mickey D. Mig og min kammerat, vi var taget til Göteborg for nogle år siden for at se Machine Head. Og efter Machinehead-koncerten går vi på en eller anden rockbar i Göteborg, hvor vi så møder Mickey D og hans kæreste. Pisse hyggeligt. Og ret hurtigt kommer vi ind på både King Diamond, og snakken går om Motorhead og mange af de forskellige achievements. Jeg har altid været ret begejstret for ham, og vi hygger os. Indtil at jeg kører en stor fadøl og taber den ned i hovedet på ham. Der blev han simpelthen så pissetræt af mig, og så var det som om den der hyggelige aften, den var bare slut. Det er jo pisse ærgerligt, når man ligesom får fornærmet en af sine helte på den måde der. Men jeg synes nu også, han tog det lige hårdt nok, altså.
Ja, ja, men på den anden side, der vil han også altid kunne huske dig.
Ja, lige præcis. Jeg gør sgu da et indtryk.
Ja, det må man sige. Og han spiller jo i Scorpions nu. Jeg vil sige, at det var noget af et skift, han tog der. Jeg er ikke helt så glad for det. Ikke fordi jeg har noget imod Scorpions, men altså.
Scorpions er noget andet.
Ja, jeg vil bare gerne se Mickey D spille, som han spillede i Motorhead. Jeg er også meget til den slags musik, metal og sådan noget lidt hård musik, og trommeslager spiller hårdt, og slår hårdt, og slår igennem og sådan noget, ikke? Og Motorhead, når at se ham spille Wind of Change, det er sådan lidt anti-klimax, når man ved, hvad han kan.
Men apropos podcast, har du så hørt den podcast, der hedder Winds of Change?
Og det har jeg ikke.
Eller, den er fantastisk. Det er, jeg tror, der er 10 afsnit, der handler om den her konspirationsteori, om at det er en sang, som CIA har skrevet og fået formidlet for ligesom at påvirke murens fald.
Hold da fast.
Og tænk over det. Alle Scorpions sange, de handlede om hurtige kvinder og hurtige biler, og så lige pludselig kommer den her ene sang, der er kæmpe hittet, som faktisk har noget på hjerte, noget politisk, og så går du tilbage, og så resten af deres katalog fortsætter bare med at være fuld fart og sådan noget damer, ikke? Men der er den her ene sang med dybde, som rigtig meget, der tyder på, er blevet fabrikeret, altså simpelthen, at de har været agenter for CIA.
Okay.
Den vil jeg virkelig anbefale. Om det har noget på sig, det skal jeg ikke kunne sige. Og
jamen, om ikke andet, så er det god underholdning, ikke?
Det er nemlig kanonunderholdning.
Ja, og der er også, altså, nu kommer du lidt ind på konspirationsteorier, det er også egentlig meget relevant i dagens Danmark, skulle jeg sige, i hele verden. Der er jo mange, der tror, altså, der er blevet brændt sådan nogle 5G-towers nede i England og alle mulige steder, fordi folk mener, at det er dem, der spreder altså COVID-19 og alt muligt andet. Og det er sådan lidt, der er ikke særlig lang tid siden, at det irriterede mig, hvor dumme nogle af de der ting egentlig er. Men når man begynder at se det lidt som underholdning, så kan det egentlig faktisk blive ret sjovt. Og man bliver også et eller andet sted udfordret lidt på sin kritiske sans, fordi at mange af dem, der kommer ud med sådan nogle udmeldinger og laver videoer, der altså professionelt laver dokumentarer og sådan noget, de virker satme overbevisende, det gør.
Ja, ja,
altså,
ja.
Hvis ikke man er en lille smule kritisk, så kan man altså hurtigt blive suget ind i et eller andet. Ja, sindssygt, var jeg lige ved at sige.
Men det er jo det, der er så fantastisk i den her tid, fordi folk har så meget fritid til både at lave de her ting, men også til at se de her ting. Og det er jo det, som vi snakkede om før, med at der er bare eksperter til højre og venstre, fordi du skal i virkeligheden bare have set en eller anden video på YouTube, og så ved du præcis, hvad det handler om, med mindre at man lige tager et skridt tilbage, og så prøver at høre historien fra nogle andre vinkler. Ikke?
Ja, eller bare undersøge nogle af kilderne, der bliver angivet. Der var en på det sociale her den anden dag, der havde haft en dårlig oplevelse med sådan noget kakaoseremoni. Jeg ved ikke, om du kender det.
Nej, det gør jeg ikke.
Nej, det er, altså, det er jo sådan, at altså, de der kakao, du kan købe sådan noget ceremoni-kakao fra Peru, eller du ved, whatever land det er, ikke? Og det er jo bare ren kakao. Der er ikke noget, der ikke bliver tilføjet sukker eller noget i. Og det indeholder, altså, chokolade. Alle har jo hørt det der med, at chokolade gør en lykkelig. Og det har man kunne bevise, fordi det indeholder et stof, der hedder theobromine. Og det er sådan et lille bitte, du ved, en eller anden molekyl, eller hvad man skal kalde det, som giver en lille opkvikkende effekt, lidt ligesom koffein, og så giver den, jeg kan ikke lige huske, hvilken receptor den påvirker i din hjerne, men den giver i hvert fald sådan en lille dopaminskud, eller serotoninskud, eller sådan noget. Og i det der ceremonikakao, det er jo helt rent, så det er jo ikke blevet fortyndet med mælk og sukker, og alt det andet, som er i almindelig chokolade, så altså, jeg har prøvet at drikke det der kakao, bare ikke til ceremoni, men bare sådan herhjemme, fordi jeg fik det at gave. Og jeg vil sige, placebo eller ej, det føltes som om, at jeg var en lille smule høj. Og igen, det kan godt være, det var placebo. I don't care. Det var i hvert fald fedt, og det smagte okay. Og så var der så en på det sociale, der ligesom havde været til sådan en ceremoni, eller sådan en weekend eller et eller andet. Og fordi at en af de andre deltagere havde haft sådan noget rapé med sådan noget tobak, man åbenbart puster op i næsen, som også er sådan altså meget nikotin i. Ikke? Og så havde han så haft, der var nogle oplevelser på det der retreat, som han ligesom ikke følte, der var godt. Han følte, han var blevet udstillet, og han følte, han ikke kunne sove om natten, fordi han var blevet helt du ved, Lemmes begyndte at ryste på det her kakao, og hvor han lavede nogle sammenligninger med, at kakao, det var jo fuldstændig det samme som at ryge en pind, eller tage en bane speed, eller coke, eller eller andet. Og så begynder han så at komme med nogle påstande om, at det der kakao og theobromin, det er faktisk virkelig skadeligt, og du kan få dit hjerte kan tage skade af det, og alt muligt andet. Og så jeg kigger sådan på det, og tænker, at det der, det kan simpelthen ikke passe. Og så begynder jeg at kigge på de der kilder der, og så er det netop en artikel, han henviser til, og kilden i artiklen, det er en eller anden YouTube-video. Og that's it.
Det er jo så useriøst. Det lyder som om, det er hans hjerne, der har taget skade, altså før han drak kakao.
Det gør det helt bestemt for mig, og det igen, det viser bare det der med, at når folk henviser til noget, tjek lige, hvad der er bag det, der bliver henvist til. Fordi tit så er det netop en YouTube-video, som en eller anden har lavet, som har ingen... Altså, og jeg, fordi at det generede... Altså, lige den der, den irriterede mig lidt, så jeg sådan gik, og jeg tænkte, okay, nu vil jeg prøve at undersøge det, og så googlede jeg det der theobromin, og læste lidt om det, og sådan, og alt, hvad han sagde, var forkert. Men det lød meget overbevisende, vil jeg sige.
Men det er jo det. Man, altså, det handler om at sælge varen. Og det er rigtig meget af den virkelighed, vi er i nu. Influencer og sådan noget der. Det handler rigtig meget om, hvordan man pakker produktet ind, frem for hvad produktet egentlig er.
Ja.
Og det er noget af det, jeg synes, der er allersværest i mit arbejde. Fordi jeg vil i virkeligheden bare gerne sidde og tegne en sej panda med en kniv i hovedet. Det der med, at jeg er nødt til at sælge produktet ved at lave alle mulige stories på Instagram, der skal gøre mig interessant og relevant som person og sådan nogle ting der. Det er ikke særlig nemt for mig. Det virker ikke naturligt.
Nej.
Men jeg kan godt se, at det er den vej, som branchen bevæger sig hen, fordi der er sindssygt mange dygtige tatovører, og så vælger folk jo typisk den, som de også kan relatere til som person.
Ja.
Hvis der er 10, der er lige dygtige, der laver den samme stil, så vælger du den, der, som du føler, du kender fra sociale medier.
Den, du resonerer med.
Ja, og det sådan var det jo ikke. Bare for 10 år siden, da jeg startede, der handlede det om bare at lave en fed tatovering, og så skulle kunden bare ud og vise det til sine venner, ikke?
Ja.
Men det er en helt anden måde, som spillet fungerer på i dag. Der er rigtig mange rigtig dygtige folk, både i min branche, men også i alle mulige andre brancher, som totalt bliver overset, fordi de kan forstå den her moderne PR på de sociale platforme.
Ja.
Og omvendt så er der jo totalt talentløse fjolser, som har kæmpe succes, fordi de forstår at sælge varen i den her indpakning. Ikke?
Ja, lige præcis. Og det er frustrerende. Altså, jeg genkender det rigtig meget. Altså, jeg har jo forsøgt i noget tid at få det her håndværkerjoke op og køre sådan noget, og undervise det lidt forskellige andre ting. Og nu har jeg også den her podcast, og det er det der med at skulle sidde og lægge noget op på Facebook hele tiden og tage billeder af sig selv og sådan noget. Jeg kan slet ikke finde ud af det, og jeg har jo prøvet i perioder sådan, okay, nu vil jeg prøve at sådan gå målrettet og lægge noget ud, i hvert fald hver anden dag, sådan lave en eller anden historie på Instagram og alt andet, og det føles bare fucked up, altså.
Det er pissesvært, og oven i købet, så er det jo også sådan lidt, de ting, jeg synes, der er interessante, jeg har lyst til at dele, det er sikkert meget typisk noget, som min potentielle følger ikke vil synes er interessant, fordi i virkeligheden, altså jeg kan jo bare godt lide at lave mad og drikke rødvin og se min søn lege, ikke? Alt det der sådan tattoo noget rundt om, jeg får sgu ikke lige lagt nogle fede videoer op af det, som ellers er emnet, vel? Ja. Altså jeg kan meget hurtigt komme til at gøre det til sådan bare sådan en familiealbum, når jeg tager mig for og ligesom at sætte mig for at skulle gøre noget ved det her.
Ja.
Heldigvis er jeg et sted, hvor jeg har gjort det så lang tid og har så mange gode kunder, der kommer igen, at jeg behøver ikke at kæmpe så meget for det længere, som jeg har gjort.
Nej, og det er det, når man er på plads, og man har fået sådan en kundekreds, ikke, så er det ligesom, okay, og fordi, lad os bare sige, der er 50 i din kundekreds, bare for at sige et eller andet tal. De kender også nogen, og hvis de er vant til at altid komme til dig, så vil de også automatisk anbefale din butik til andre.
Det,
noget, ikke?
Altså, lokale kunder er jo altid det vigtigste, fordi jeg kan godt, hvis jeg har 100.000 følgere på Instagram, men der kun er to af dem, der bor i Danmark, så kommer de alligevel ikke og bestiller tiden ned i min butik.
Nej.
Altså det lokale der, det holder jeg meget nært og passer på. Men jeg øver mig også i det andet, fordi jeg gider heller ikke at blive en mavesur gammel mand, som er blevet overhalet, fordi at jeg får doven til at sætte mig ordentligt ind i Instagram eller noget.
Nej, lige præcis. Man er jo nødt til at et eller andet sted være med på bølgen, som også er derfor. Altså jeg har et stort ønske om ikke at være på Facebook, og det var jeg også. Der var 3-4 år, hvor jeg ikke var. Og jeg har slettet mine profiler igen og igen, men i og med nu, efter jeg er begyndt på alt det her, hvor man ligesom har noget, man skal ud til folk med.
Der
er
det er den bedste platform til at nå dem.
Jamen det er også den eneste, fordi hvor skal jeg ellers reklamere? Der er ikke nogen, altså jeg gider ikke gå rundt med klistermærker og klister på busstoppet.
Det kan du gøre, men du bliver nok ikke set i hvert fald.
Nej.
Fordi det er det, du ved, når folk sidder i sofaen om aftenen, ikke?
Ja.
Det er der, det, så sidder de sgu i stedet for... Altså, de sidder og bladrer, og jeg gør det jo også selv hele tiden. Jeg får alle de der inputs på præcis samme måde som alle andre.
Ja.
Jeg er en kæmpe sucker for sociale medier, du må ikke misforstå mig, fordi jeg har både det ene og det andet, og jeg bruger det meget aktivt. Men det er bare der, at jeg, ligesom alle andre, at jeg får alle de her indtryk, ikke?
Ja. Der er også bare så mange indtryk, ikke? Altså, der er jo... Du kan jo ikke åbne et socialt medie nu, uden at der er reklamer, ikke? Hver tredje post eller sådan noget på både Facebook og Instagram, det er en reklame.
Ja, ja. At der er så masser af spons, ikke?
Ja, og det igen det der med, som du siger, man skal jo pakke tingene rigtigt ind, fordi når der er så mange inputs hele tiden, så er det jo svært at finde noget, der ligesom stikker ud.
Det er nemlig det, og jeg har jo heller ikke tænkt mig at sidde og tatovere med en romerhjelm på hovedet for at se mere interessant ud, vel?
Nej.
Og så er man tilbage til den der, så må arbejdet tale for sig selv. Jeg tror, ellers så må du jo lave nogle interessante videoer igen, sådan så folk de kan relatere til din person, ikke?
Ja.
Men det får jeg bare aldrig gjort. Jeg kan engang imellem lige smide et billede op og skrive, det var en dejlig tur til Ebeltoft. Men altså, det er sgu også det bliver begrænset til, og jeg tænker tit over, hvad skal man gøre? Skal jeg hyre en til at stå for det for mig, som har en interessen? Fordi min interesse er ikke det der. Mit hjerte, det er med tatovering.
Ja. Altså, så hvis man, nu gætter jeg bare lidt, men hvis man har en, lad os sige, lærling for eksempel, så kan man sige, en gang om dagen, der skal du tage telefonen og tage et billede af mig igen, mens jeg tatoverer. Bare lige smid det op, eller et eller andet.
Jamen, jeg elsker Benjamin, men han er håbløs til at tage billeder.
Nå ja, du har en lærling, ja. Det er rigtigt,
ja. Det har jeg tænkt over flere gange. Men i virkeligheden, som sagt, jeg er meget tilfreds i der, hvor jeg er.
Det går også godt dernede, det kan man jo se på flowet og kunder også, i og med at de er så mange tatoverer, og alle har noget at lave hele tiden.
Ja, det går rigtig fint. Altså nu, der er jo altid sæsoner for os. Der er nogen, som er så privilegeret, at deres kundeflow er stabilt hele året. Men for langt de fleste dødelige tatovører, så er det jo sådan, at der er perioder, hvor der er mere travlt end andre.
Mm.
Der er altid sådan noget, du ved, noget man kalder tegnesæson, ikke?
Ja.
Hvor man får lavet nogle malerier, fordi man har masser af tid på sine hænder. Og lige nu med corona for eksempel, så har vi både været ude i, at da der blev lukket ordentligt op igen, så var folk rigtig sultne. Sådan, de skulle bare tatoveres, og det skulle være meget. De har selvfølgelig også været lukket inde i lang tid, ikke? Og det er jo tit sådan i kriser, så skal man helst se lidt godt ud, ikke?
Ja.
Det er den ene ting. Men nu har vi også oplevet lidt, at folk har været lidt forsigtige i en periode. Og det er jo sikkert, fordi der er nogen, der går og bekymrer sig lidt for, hvad der kommer til at ske. Kommer vi ud i endnu et lockdown eller lignende, ikke?
Ja.
Men... Du ved, så kommer der feriepenge til udbetaling.
Jeg skulle lige til at sige, inden for de næste 10 dage, der skal du nok få nogle bestillinger, ja. Fordi nu får alle de der indefrostede feriepenge der.
Nej, jeg er meget privilegeret. Jeg har arbejdet hver eneste dag, og det er jo mere, end man kan drømme om. Jeg lever af min hobby, og det er jo vidunderligt i sig selv, ikke?
Ja.
Og nogle gange, så skal man lave noget, der ikke er ens drømmeprojekt, men stadig, hvis man lige tager et skridt tilbage, så kunne man have, altså, jeg lever af tegn. På folk, ikke? Altså, jeg kunne ikke være mere privilegeret. Det er jo en total luksus ting.
Ja, det kan jeg godt se udefra. Der ligner det også bare, altså når man kigger på en tatovær, og man kigger på, jeg kan huske i gamle dage, ikke? Når man gik forbi sådan en tatovær shop, der man tænkte bare, okay, det der, det er altså rockstjerner. Det er virkelig the good life, ikke? Og det er det vel lidt stadigvæk, tænker jeg?
Jo, det er også hårdt arbejde, ikke? Altså, det er ikke, i den verden, der er ikke noget, der hedder 37 timer, vel?
Nej.
Altså, det er jo tit. Altså, jeg kender fandme mange, og jeg har også selv været der, du ved, hvor man knokler fra tidlig morgen til sen aften, og så når du kommer hjem og er helt banket, så er det, altså, det er jo frem med papir og blyant, og så kommer i gang med at tegne til næste dags kunde, fordi den skal være lige så god. Lortet sidder fast. Ja. Så man er altid nødt til at være på toppen af sit game, ikke?
Man kan ikke have en dårlig dag.
Det er, altså... Så kommer kunderne i hvert fald ikke igen.
Nej.
Og det er det, man lever af. Det er ikke de hurtige penge og de små tatoveringer. Det er de kunder, der kommer igen.
Ja.
Så man er nødt til altid at ligesom have sit A-game med. Ikke?
Ja, præcis.
Og det betyder altså, at ugen den hedder snarere 70 timer. Ikke?
Ja, og jeg tænker også, arbejdsstillingerne er vel heller ikke super gode altid. Altså, jeg har jo siddet i stolen ved dig nogle gange, og det er ikke altid, at du sidder lige godt, når der skal laves noget.
Nej, det er... Altså, jeg kender jo folk, der bliver gamle i den her branche, og det undrer mig jo, fordi at man slider jo sin krop helt vildt, ikke?
Ja.
Men for at svare på det andet spørgsmål, ja, der er jo rigtig mange ting, der er sindssygt fedt ved det. Altså. Mm. Og der er... Altså, jeg kunne ikke forestille mig at lave noget andet.
Nej.
Jeg føler mig meget taknemmelig og privilegeret ved at have den mulighed. Men jeg vil sige, der er fandme lagt nogle timer, ikke? Jeg er nået til et punkt, hvor jeg lige pludselig har opdaget, at jeg har investeret så meget i min butik og min karriere, at lige pludselig så var jeg begyndt at forsømme nogle ting derhjemme. Så lige nu så koncentrerer jeg mig rigtig meget om at prøve at opretholde noget, der ligner en normal arbejdsuge. Sådan så jeg kan få tid til at være sammen med min familie. Og du ved, min søn, han er stor mand. Han skal starte i skole næste år, ikke? Det var helt chokerende. Han synes, han er lige blevet født, og så blinker man med øjnene, og så står man her, ikke?
Ja.
Og det er jo en kæmpe luksus, at jeg kan det nu. Ja. At jeg kan fravælge lidt mere. Fordi det betyder jo så bare, at så har jeg tiden til at tilvælge min familie, som jo i virkeligheden er dem, jeg havde valgt i første omgang. Ikke?
Ja, lige præcis. Og det er jo sådan for mange, altså sådan var det også for mig, når børnene var små. Altså når jeg flyttede hertil for eksempel, der havde jeg jo den ældste, hun var 2 år. Og så fik vi en i 2010, halvt år efter vi flyttede, og så en til i 2012. Og det gjorde bare, at min kone, hun var, altså hun, vi kom jo herovre, så skulle hun jo på universitetet. Og så blev hun gravid lige inden vi flyttede. God knows how that happened. Og hvad hedder det? Så ender det jo med, fordi hun går på universitetet et halvt år, så skal hun på barsel, så er hun jo arbejdsløs bagefter, og har ikke ret til dagpenge, fordi hun har jo været studerende. Og så blev hun jo sådan hurtigt gravid igen, og det endte med, at hun var på barsel, og så i sådan noget virksomhedspraktik, sådan skiftevis i 2 eller 3 år eller sådan noget, ikke? Og det gjorde også bare, at jeg var nødt til at arbejde sindssygt meget. Altså, det var 10-12 timers dage, mange dage, og de fleste weekender var jeg også på arbejde, og det, der kom også sådan et tidspunkt, hvor børnene lige pludselig, så var der gået 2 år, og man tænkte bare, okay, jeg har bare gået glip af det hele. Og der er jeg så heldigvis også nu nået til det punkt, hvor man ligesom kan sige, overarbejde, glem det. Altså, det kommer ikke til at ske.
Ej, men man begynder at værne om sin tid lige pludselig, ikke?
Ja.
Fordi man opdager jo først, at tiden er gået, når det er slut, ikke? Altså, man begynder at passe på den lige pludselig.
Ja.
Men nu vil jeg sige, altså for mig, nu er min søn også så stor, han er 4 år, ikke? Jeg har bestilt en tid til at blive tatoveret af ham her i næste uge. Og det er totalt fedt at kunne dele det med sin dreng, ikke?
Skal han tatovere dig?
Ja, jeg skal have lavet en han har foreslået en krusedulle.
Aha.
Men en af drengene fra hans børnehave, han har også en tatovørfar, og han har prøvet det et par gange, ikke også?
Mm.
Og han har altså lige lavet en rigtig, rigtig flot skildpadde. Så det kan godt være, at Otto han lige skal op sig lidt.
Ja. Så, okay, fedt nok, man.
Vi er 3 tatovørfædre nede i den børnehave der, ikke?
Er det rigtigt? Altså, er børnehaven heroppe?
Ja, lige præcis.
Ah, okay, hold da op.
Så det er jo ret hyggeligt.
Er de andre, er det også nogen her fra lokalområdet, eller?
Nej, altså den ene arbejder sammen med mig, og den anden han arbejder i butik i København, ikke?
Okay. Og det er bare sådan, de går, jeg tænker bare, om de boede her sådan rundt omkring?
Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er en hyggelig ting at kunne gøre sammen med sine børn, ikke? Og sådan en som Otto, eller som Mathils Boris, de er jo nærmest opvokset i tattoo shops, ikke? At de kender det jo ud og ind, og ved godt, hvad man ikke må røre, hvad man må røre, og du ved, hvad der er handskeområdet, var lige ved at sige, ikke?
Ja.
Fordi det er bare det mest naturlige. Vi har altid taget dem med på arbejde, fordi det er der, vi har levet den største del af vores liv.
Ja, lige præcis. Og det er også fedt, og børnene også har et andet perspektiv på verden, skulle jeg til at sige, fordi hvis man har, ligesom du kan ikke lige komme i tanke om en eller anden jobtitel, men der er fandme mange børn, der ikke aner, hvad deres forældre laver.
Ja, jamen det må man sige. Jeg konsulterer altid Otto. Jeg viser ham altid tegningerne til dagen efter, og viser billeder af, hvad jeg har lavet. Ikke?
Mm.
Han kan som regel godt lide det, hvis det er noget med en stor, sur kat. Hvis der er for mange detaljer, så synes han, det er pisse uinteressant. Ikke?
Ja.
Det skal helst være noget med noget kraft, og det kan jeg jo godt lide. Jeg holder jo meget af at lave old school og den slags der.
Ja.
Og det er sgu også nemmere at læse for et børneøje. Ikke?
Jo, bestemt. Jeg så den anden dag, altså, du har lanceret, ved jeg ikke, om man kalder det, men I har fået lavet noget tatoveringscreme, der er jeres, altså jeres eget brand, eller hvad?
Det er et samarbejde med et etableret firma, der hedder IQ. Og det er i virkeligheden fuldstændig deres produkt, bare med mit billede på.
Okay.
Så det er sådan en private label deal, ikke?
Hmm.
Som vi har fået i stand igennem noget sponsorat og sådan noget. Og det er jo totalt fedt at have et godt produkt med sit eget logo på. Så hver gang en kunderne åbner toiletskabet derhjemme, så bliver de lige mindet om, nå ja, det er sgu da den shop, jeg skal ned og lave det næste i. Og sådan noget,
ja, ikke? Præcis.
Og det virker også bare lækkert og eksklusivt, at folk ved, at det ikke er en eller anden tilfældig creme, men det er noget, som vi har tænkt over.
Ja, lige præcis. Så kommer man kunden til tatovering, får en tatovering og en god creme, ikke? Ja. Så, som ikke bare er et eller andet.
Så vi har været igennem mange forskellige produkter gennem årene. Og det er skidesvært med tatocremer, fordi alt hud er forskellig. Og den ene creme er god til nogen, og den anden er til nogen andre.
Altså nogen har jo tør hud, og nogen har fed hud.
Lige præcis, ikke? Men altså, jeg er meget, meget begejstret for den her. Og den har jeg selv brugt længe, og den jeg har været gladest for.
Ja.
Så den har vi valgt at køre med, og det fungerer super godt. Og så synes jeg bare, det ser sejt ud.
Jamen, det gør det også. Jeg tænkte også, når jeg så det på, jeg tror det må have været på Instagram.
Ja.
Jeg tænkte bare, okay, det er altså ret cool, det der.
Ja, jeg er godt tilfreds. Ja. Det må jeg sige.
Ja, fordi du har også det der tøjmærke, skulle jeg til at sige. Eller du sælger t-shirts med, ja. Som er det der sådan koncept.
Ja, det kan lidt mærke at sætte det på spidsen, ikke? Men vi laver t-shirts, som vi sælger på messer, og vi lige nu er ved at lave en webshop også, hvor vi kan sælge. Ja, blandt andet alle de her t-shirts, men også alt muligt unika malerier og lignende, ikke?
Ja, det der, hvad er det, der står der? It's not me, it's you.
Ja, lige præcis.
Ja.
Det er jo altid den anden skyld.
Ja, det er det. Selvfølgelig er det. Ja. Og så bruger man det som undskyldning, men altså, det er altså ikke noget med dig at gøre. Det er bare, jeg har bare virkelig brug for noget tid for mig selv. Ja.
Ej, det har ikke noget med mig at gøre. Det er din fejl, det hele.
Ja, fuck dig, altså.
Og så er det selvfølgelig med en vred panda, ikke?
Ja.
Det er sjovt at lave. Altså vi har lavet mange forskellige designs, men vi har også så mange i butikken nu. Der er også en t-shirt med Saltoff og lader, der ser pisse godt ud. Og altså du ved, der er lidt forskelligt. Men mange af dem i butikken, de laver forskellige ting. Der er nogen, der maler enormt meget, eller tegner og sælger prints og sådan noget, ikke?
Mm.
Så jeg vil gerne samle det hele et sted, hvor det ligesom kan blive formidlet via en webshop, hvor det bare ligesom bliver sendt ud til kunderne automatisk, ikke?
Ja.
Ellers er det jo typisk på messer og den slags, vi sælger det, ikke?
Ja, præcis. Hvordan er det i dag egentlig? Altså, jeg kan huske i gamle dage, og igen, der, det var før, gamle dage, så jeg får det her til at lyde, som om vi er meget gamle, eller hvad? Dengang jeg var ung, og skulle få tatoveringer første gang, og sådan, jeg var jo 14, når jeg fik min første, der var vi på vej til Roskilde Festival, og der var det jo tit sådan, at så gik du ind, så var der en mappe med sådan nogle forskellige flashes-agtige, bare sådan nogle, du ved, tilfældige tegninger, og så pegede man på, at jeg skal have den her. Og så er der i princippet 30.000 andre, der kan have den. Er, ja. Er det stadigvæk meget sådan i dag, eller er alle mere eller mindre tatoveringer unikke og specielt designet efterhånden?
Altså, det eksisterer selvfølgelig stadig, men det er ikke udbredt længere, fordi det er jo blevet, hvad kan man sige, der rigtig meget af det her, det handler jo også om, at alle de her kunstnertyper hver især skal pleje deres eget ego, ikke?
Mm.
Og stimuleres kreativt og sådan nogle ting. Der er ikke så meget af det der med, at vi laver panter nummer 73 og sådan noget, vel? Det er også en balance, hvor det ligesom ryger over i at være håndværk frem for at være kunst. Mm. Nede hos os, så alt, der bliver lavet, det er noget, der bliver lavet til dem. Vi har ikke noget, du kan vælge. Vi kan lave noget til dig, eller du kan komme med noget, og så kan vi i samarbejde ligesom få det til at spille, ikke?
Ja.
Men der findes stadig butikker, ja, hvor du kan lige slå op på en side med roser og en side med det ene og det andet. Fred være med det. Det synes jeg også er, det er også en måde at gøre det på, som jeg har fuld respekt for, men det er ikke det, vi gør. Det vi gør, er, at vi laver noget unikt til kunden, ikke?
Ja, men jeg tænker også, altså det har jo også udviklet sig meget, og det at være en tatovør fra, og igen, nu er jeg jo ikke så gammel, men jeg kan bare huske dengang, jeg sådan begyndte at få tatoveringer og sådan noget, altså kvaliteten er bare blevet rigtig meget bedre. Altså de kunstværker, jo, der bliver lavet med de farver og detaljer, der er, det så man jo slet ikke dengang.
Nej, men der skete jo det for, ja, 10-15 år siden eller sådan noget, at det begyndte at blive noget popkulturelt, ikke? Der kom Miami Ink i fjernsynet, og folk gik rundt med et Hardy-trøjer og pis og lort. Og lige pludselig, så var det noget, der var på alles læber, og alle ville være tatovører, ikke?
Ja.
Da jeg startede, var der sgu ikke så mange, men nu kan man fodre svin med dem, ikke? Der er tatovører over det hele, og når der er så mange, så strammer konkurrencen sgu også til, så man er nødt til at kunne noget, ikke?
Ja.
Der er også mange andre ting, der har påvirket det. At den generelle befolkning har fået en forståelse for, at det her, det ikke kun er for vrede sømænd og lommetyve og ludere, men at der er noget æstetisk til det også, ikke? Det gør selvfølgelig også, at vi kan udfolde os mere.
Ja.
Men du ved, maskinerne og farverne og det hele udvikler sig. Nogen vil mene i en forkert retning, men det udvikler sig i hvert fald, og der sker rigtig meget på det her marked, så vi har alle mulige valgmuligheder. Det er ikke sådan, at vi skal sidde og bruge hele dagen på at lade nåle selv. Det kører vi bare sterilt pakket, ikke?
Var det sådan i gamle dage, eller?
Ja, ja.
Hold da fast.
Der skulle man selv blande sine farver og lade nåle og alt det der. Vi har meget mere frihed, fordi vi kan købe hele lortet, topkvalitet. Og så kan vi faktisk koncentrere os, og som det handler om, ikke? Ja. At lave kunst. Fordi bare da jeg startede for 10 år siden, hold kæft, men jeg har brugt endeløse timer på at stå og rense værktøj, ikke? Og altså, du ved, ultrasonic og autoklave og alt sådan noget pis. Men alt er jo engangs nu.
Nå ja, så det er bare at pakke noget nyt steril ud hver gang, ja, i stedet for...
Ja, altså plug and play, og så bliver alt smidt ud, ikke? Så bliver der gjort ordentligt, så bliver stationen selvfølgelig gjort ordentligt ren imellem alle kunder. Men alt er simpelthen plastik, der vi skiller os af med lynhurtigt, så vi kan koncentrere os om det næste projekt, frem for at bruge en halv eftermiddag på en meget avanceret rengøring, ikke?
Ja, lige præcis. Det er også dyrt udstyr, man skulle have, så dengang tænker jeg.
Jo, og det er det sådan set stadig, men fordi vi bruger jo meget af det, kan man sige. Ikke?
Og ja, det er rigtigt, ja.
Og vi har et meget højere sikkerhedsniveau, altså bare, du ved, rengøringsmidler, og alt skal jo pakkes ind og sådan nogle ting. Mm. Det er jo ikke mere end, altså, jeg kender tatovører, som brokkede sig dengang, de fik at vide, at man skulle bruge handsker, ikke?
Ah, okay.
Altså.
Sådan er det jo altid, når der kommer noget nyt. Der var også håndværkere, der brokkede sig over sikkerhedssko i sin tid, ikke? Det var alt for tungt at gå med, og nu ja. Er der ikke nogen, der vil være uden.
Nej, der er heller ingen grund til at være en idiot. Altså. Men det er altid svært med forandring. Og specielt, hvis man har gjort det på en måde, altid.
Ja.
Så pisse irriterende, hvis der kommer sådan nogle unge valpe der, og tror, de ved bedre.
Ja.
Det gør de bare nogle gange. Og det er sgu ikke altid, at man rammer rigtigt, men det der med, at branchen har udviklet sig på en måde, hvor at man kan snakke åbent om det. Og det er jo også en ny ting. Det kunne man jo ikke før. Der vil man jo ikke dele sine hemmeligheder med konkurrenterne.
Nå, nej.
Men det her med, at vi ligesom er blevet et... hvad kan man sige? Vi løfter faktisk i rigtig meget hinanden i flok. Altså, det er godt for alle, hvis vi alle sammen bliver bedre.
Ja.
Hvis jeg hører en eller anden gyserhistorie om nogen, der har fået lavet noget lort, der er gået betændelse i, eller de har fået mange komplikationer med det, så sidder jeg ikke og siger, det er jo fandme godt, at det er konkurrenten, der sender sådan noget lort ud. Selvfølgelig bliver der ked af det, fordi det er alt sammen noget, som påvirker branchen sådan generelt, folks syn på branchen.
Ja, lige præcis. Skrækhistorie, ikke?
Som jeg vil have det, så skal det hele bare køre snorlige. Alle kunderne skal komme ud og være glade og få et sundt og flot resultat, ikke?
Ja. Jamen jeg kan huske, altså for dengang jeg fik lavet min første, der blev der også røget ind, altså mens han var i gang, så røg han en joint, ikke?
Ja, selvfølgelig, altså, selvfølgelig. Men skal jo også lige, du ved, hvis man lige har fået lidt for meget guld, så er det meget rart lige at kunne koncentrere sig, ikke? Altså sådan var det, og det er sgu også fedt. Altså det kan også noget, det der sørøver noget, som var stilen for mange engang.
Ja.
Men det er bare ikke så meget det, som forbrugeren vil have i dag. Altså forbrugeren har virkelig en forventning om, at det der bliver lavet rent faktisk er kunst, og at tatovøren gør sit allerbedste, ikke?
Ja, lige præcis. Og jeg kan faktisk også godt huske, der var en, der hed Jason, som jeg kan godt sige hans navn, for han bor ikke i Danmark. Han har lavet et par stykker på mig, og han fortalte mig også, noget af hans allerbedste, noget af hans største, flotteste kunstværker, han har lavet på LSD, ikke? Hvor han var altså virkelig blæst.
Jo, jeg har også en god bekendt, som har vundet priser for noget, han har lavet i en kæmpe LSD-hugger på en messe.
Ja.
Som du også godt kender. Nå, men... ja, fred være med det. Og der er nogen, som... Specielt fra den gamle skole, som... Ja. Som stadig omfavner den livsstil der, ikke?
Man kan også godt argumentere for, at... visse former for rusmidler er gode for kunstnerisk evne, ikke? Hvis man kigger på bands, altså Led Zeppelin, Beatles, Jimi Hendrix, you name it, altså de var alle sammen på LSD, svampe og så videre, ikke?
Ja, der er jo rigtigt, man kender den helt klassiske historie med, at bandet blev clean, så lavede de en lorte CD, ikke?
Ja, lige præcis, Motley Crue, og det var så altid lort, men deres værste det var det. CD var når de var clean.
Ja, men det er rigtigt nok, og det er jo også, der er også stor forskel på, hvem man er. Jeg ryger for eksempel ikke joints og sådan noget der, vel? Så hvis jeg røg en og skulle arbejde, så vil det gå helt galt. Fordi det ikke er noget, jeg er vant til. Men hvis det er noget, du gør hver dag, så er det jo ligesom det, der er din comfort zone og din normal.
Ja.
Og, og så er det jo sikkert der, du præsterer bedst.
Ja, jamen, det lavede faktisk, læste jeg for nogle år siden et studie om, hvor de ligesom tog nogen, der røg cannabis hver dag, og så var der nogen, der aldrig gjorde det. Og så skulle de ryge, og så skulle de køre bil. Først uden at ryge, og så efter de havde røget. Ikke? Og dem, der røg hver dag, de kørte jo sjovt nok værre, inden de røg, og bedre efter de var blevet skæve. Ikke? Men dem, der aldrig røg, de kørte selvfølgelig af helvede til, fordi de ikke var vant til det. De kørte så ikke så hurtigt, så det gjorde faktisk ikke så meget. Men,
ja, det kunne jeg godt forestille mig. Så bliver det sådan helt med sved på panden og helt langsom sådan kørsel.
25 km til. Ja. Shit, hvor går det stærkt det her.
Men altså, jo, selvfølgelig. Altså, hvis du er vant til at drikke 6 bajer hver dag, og så drikker du kun 5, så halter du også, ikke? Altså, ja. Der er sådan noget med, at folks normal, den kan variere ret meget fra din egen normal, og så kan det stadig være... Altså, nu skal det ikke lyde som om, at jeg siger, det er okay at drikke 6 bajer og køre bil, men forstå mig ret. Der er virkelig forskel på måden, folk er bedst kreativt, ikke?
Ja.
Jeg fungerer pissegodt om morgenen, og det passer ideelt med, så kan jeg lige smutte ned i børnehaven, så kan jeg køre min kone på arbejde, og så kan jeg komme i gang med at arbejde selv. Det er sådan ved mellem 9 og 10. Og det er jo morgen i tatovørverdenen. Ikke?
Ja.
Der er nogen, der har det rigtig godt med først at komme klokken 12. Og det er så fint, hvis det er der, du er mest kreativ. Der er forskel på folk. Og det er som alt andet, at hvis man behandler alle folk ens, så er der sgu nogen, der bliver behandlet uretfærdigt.
Ja.
Man er nødt til ligesom at hele tiden tænke, hvordan får vi det optimale ud af det her? Og det, der virker for dig, er nødvendigvis ikke det, der virker for mig.
Nej, jamen, det er klart. Og sådan, så det er også bare generelt i livet. Der er jo det der med det der A- og B-mennesker, ikke? Altså, der er bare nogen, ligesom mig, der gerne vil i seng klokken 9:30, og så meget gerne op klokken 5:30-6. Jeg har det fint med det. Så er der andre, der gerne vil være vågen til klokken 1 om natten, og så først op klokken 10. Og det er jo bare, altså, og heldigvis, sjovt nok, så er mig og min kone, det stik modsatte af hinanden, ikke? Så når hun vågner i weekenden, så har jeg allerede... Så jeg taget, altså ryddet op i køkkenet og været op og træne og lavet muligt, så er jeg sådan lidt for frisk til hendes smag, når hun så endelig står op.
Jeg kan også godt lide at stå tidligt op, men jeg kan også godt lide at gå sent i seng, og det virker faktisk fint begge dele, fordi jeg ikke sover rigtigt så meget. Det giver sgu lige lidt ekstra, fordi jeg er også sådan en, jeg er meget social menneske, ikke? Men jeg er faktisk også sådan, altså jeg kan faktisk heller ikke overskue mennesker rigtig meget. Jeg har sgu også rigtig meget brug for de der timer alene, hvor man ligesom trækker sig tilbage og zoner ud, ikke?
Og så er der, det der med at være sent op eller tidligere op, er også, der er ikke nogen, der har forventninger til en.
Nej, det er fantastisk. Ja, det er skønt. Jeg, det er forfærdeligt for mig, det der med at skulle ned og træne om aftenen eller et eller andet, men hvis du er op og træner i centret kl. 6:30, ikke, så er man jo bare helt hård. Altså, ja. det er fantastisk.
Og der er heller ikke nogen mennesker.
Der er ikke nogen mennesker, og man har heller ikke lige kørt sådan en, du ved, all you can eat sushi der, så man bare er fyldt op til halsen, og så bagefter skal man op og løfte noget tungt. Ikke? Det er jo også altså, det er en forfærdelig følelse, ikke?
Ja.
Det kan sgu godt lide at komme op og komme i gang. Det kan jeg godt lide.
Men det er sjovt, du siger det der med, at du er meget social, men alligevel har brug for at være alene. Altså, jeg må sige, jeg har tænkt en del over det her de sidste års tid. Før i tiden, når vi ligesom lærte hinanden at kende, der var jeg godt nok 10 år yngre, end jeg er nu, men der var det altså, du ved, jeg skulle helst altid være omkring mennesker. Der var fuld fart på, at jeg spillede musik rigtig meget i mange år, og ud og spille hver eneste weekend, og det var helst spille... Og ude at feste fra torsdag til søndag, ikke? Og altid sammen med nogen, og der var altid gang i den. Og nu synes jeg, og jeg ved ikke om det er, fordi man kommer over 30, og energiniveauet falder, eller om det er, fordi man har børn, og der er for meget at se til, eller hvad det er. Men jeg synes, netop som du siger, lige nu, eller de sidste par år, der synes jeg bare, jeg har haft brug for rigtig meget stilletid. Jeg er bare sådan lidt, jeg orker ikke alle de mennesker. Det er meget fint en gang imellem, men det bliver sådan sjældnere og sjældnere, og jeg synes, at jeg har sådan... får brug for det, giver det mening?
Hver gang jeg flytter, så flytter jeg bare længere ud på landet. Altså, jeg synes, det er så dejligt, det der med at kunne fravælge det i hvert fald, ikke?
Ja.
Fordi, altså, jeg er sikker på, at langt de fleste mennesker er skønne. Jeg gider dem bare, ikke? Altså, det lyder forfærdeligt, når man siger det. Fordi jeg opfatter stadig mig selv som et meget socialt menneske. Men der må fandme også være grænser.
Ja.
Jeg kan enormt godt lide at være sammen med mig selv. Jeg synes, jeg er altid også selskab, og det lyder forfærdeligt, men...
Det gør det ikke. Jeg tror, det er meget... Ja, den rykker det bare sådan lige. Ja, det er fint. Og man kan ikke komme ud, når man rammer de her stativer og mikrofoner og sådan noget, når man
sidder
i det.
Man sidder og vifter med hænderne hele tiden,
når man lige præcis, løber sig ind i samtalen. Man koncentrerer sig om at holde hovedet stille tæt på og sådan noget. Det er altså... Det er tough shit at lave podcast, siger du. Lad være med at gøre det.
Vi skal heller ikke bruge for mere konkurrence der.
Nej, lige præcis. Alle de andre, de er dårlige. Bare. Nej, hvad hedder det? Hvor kom vi fra?
Jamen, vi snakker om det der med...
Sæt eget selskab.
Ja, præcis.
Det er meget sundt tegn, hvis folk kan lide at være i sæt eget selskab. Der er rigtig mange, der har det ekstremt svært med at være alene. Og sådan var jeg også ved tiden. Det er også derfor, jeg havde brug for så meget menneskelig kontakt. Fordi jeg kendte jo ikke mig selv. Jeg vidste ikke rigtig, hvem jeg var, og når jeg var alene, der var man nødt til at tænke lidt over tingene. Og det kunne jeg ikke. Og...
Som yngre har man jo meget mere brug for det der spejl hele tiden.
Ja, også. Lige præcis. Så det er faktisk et meget sundt tegn, hvis man begynder at tænke, ved du hvad, jeg kan egentlig godt lide at være sammen med mig selv.
Jeg kan rigtig godt lide at være sammen med, altså du ved, bare inden for hjemmets fire væg, ikke?
Ja.
Der er bare det der helt andet tempo, og jeg er blevet rigtig god til at lægge telefonen fra mig på mine gamle dage. Ah, det er løgn. Jeg øver mig i det, ikke?
Ja, det gør jeg også. Jeg øver mig så meget, jeg kan.
Ja. Træerne vokser igen i himlen, og det er også en del af mit arbejde, det der med at være tilgængelig.
Ja.
Jeg øver mig rigtig meget i bare at være der, hvor jeg er, når jeg er hjemme.
Ja.
Og så når de andre går i seng, så kan man jo altid... Altså, så kan man sgu altid lige klemme et par afsnit af Sopranos ind, eller bare sidde og male, eller bare lytte til musik, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Den stillhed der, den er så fin også.
Ja, lige præcis, det er den. Ja, jeg er blevet meget glad for stillhed. Jeg går så godt nok altid til i seng, fordi at jeg har jo, altså jeg har altid arbejdet i byggebranchen, så jeg har været op klokken 5, og mit kropsur, det er blevet indstillet til det, og nu er det jo lang tid siden, jeg har skulle op klokken 5. Jeg vågner stadigvæk 5:30. Jeg kan nogle gange trække den til 6, måske 10 minutter over, ikke? Men jeg vågner bare, og det er uanset om jeg gør seng klokken 12 eller 1, som egentlig er lidt irriterende, fordi at når man så skal til koncerter og sådan noget, så er man jo sent i seng, og så er man måske i seng klokken 1 eller 2 eller 3, og så vågner man stadig klokken 6. Det er bare sådan lidt, fuck det her, mand.
Ja. Ej. Hold kæft, vi glæder os også til, at der kommer gang i nogle rigtige koncerter igen, hva'?
Ja, jeg skulle have set Lamb of God og Creator her i marts måned, og så var der jo Copenhagen og Roskilde, og så skulle vi så have været til Billie Eilish, mig og min ældste datter i Belgien. Var det her, men det er også blevet afløst, så måtte jeg lige, der var lige 2 flybilletter, der, dem fik jeg sgu ikke retur, fordi de blev jo ikke afløst, fordi der var begyndt at åbne op, men koncerten var jo afløst, så det var bare sådan lige 2.000 kroner ud af vinduet.
Og jamen, jeg kæmper stadig med at få penge tilbage fra en rejse, vi skulle have haft 2 dage efter landet lukket ned.
Ja.
Så det bliver dejligt, når de kommer.
Ja, vi har også, vi har det samme, vi har 7.500 udstående hos Iceland Air.
26.
Ja, og det er også det der, vi købte igennem et rejsebureau, ikke? Og så har vi fået at vide af rejsebureauet, at vi må ikke kontakte Iceland Air direkte, fordi at det er jo på en proces imellem de to. Og så fik vi så en mail fra rejsebureauet også, men I skal heller ikke skrive til os, fordi vi har så travlt med det der, og I må slet ikke skrive og spørge, og det er bare sådan lidt okay. Så skal vi bare sidde og håbe på, at vi på et eller andet tidspunkt får dem. Der er jo gået 6 måneder nu.
Jamen, det er helt den samme oplevelse, jeg har. Det er bare Qatar. Men lad os nu se, om de penge... Altså, vi er jo blevet garanteret, at de nok skal komme, men det er bare som om, de prøver at undvige os så meget som overhovedet muligt. De har fandme også meget set til, og der er godt nok også mange penge, der skal betales tilbage.
Ja.
Men jeg ville da blive rigtig glad, hvis jeg kunne få dem.
Jamen, det er alligevel penge, man godt kunne bruge på noget andet, ikke? Og det er ikke bare sådan lige, at, som om at det er et par hundrede kroner, hvor man tænker, åh, pyt med det. Det er... Ja.
Men, altså... Jeg må sige, det er første gang i mit liv, jeg har været på ferie i Danmark. Og det har faktisk også været pisse dejligt.
Ja. Altså,
jeg har selvfølgelig været på lejrskole og sådan noget som barn der, men jeg har faktisk nydt at være hjemme den her sommer. Og det var også en beslutning, jeg meget hurtigt tog, at når nu der ikke var noget, der blev til noget. Vi skulle have været til New Zealand, og vi skulle have været på den ene og den anden festival og sådan nogle ting der, ikke? Så måtte man jo sgu bare, du ved... acceptere tingene, som de er, og så få det bedste ud af det, og vi har haft en pisse dejlig sommer herhjemme.
Ja, og vi tog den beslutning at tage til Island, fordi at de åbnede op for Norge og Island i første omgang,
ja.
Og der tænkte vi bare, det kostede det samme at lege sommerhus i en uge, som at købe flybilletterne dertil, og vi havde jo gratis, vi kunne låne gratis stationcar til at gå rundt i, og så havde vi gratis overnatning, ikke? Så vi tænkte bare, okay, så tager vi lige 3 uger i Island, og det var så ekstremt heldigt ramt, altså de åbnede jo landet 16. juni, vi var der over den 10. tror jeg, hvis nok. Så kom vi hjem der i slut juli, og 2 dage inden vi skulle afsted, der begyndte corona at blåse op i Island igen, og så gik der et par dage, og så kom der en masse restriktioner på, at man skulle i karantæne i nogle dage, når man kom derover og alt muligt andet. Så vi ramte den eneste lomme, der var til at kunne være frit i Island.
Det var perfekt.
Og der var ikke rigtig nogen turister. Så det var sådan, at det var som om at se landet, som dengang jeg var barn. når der ikke var kø til naturen. Ikke?
Ja.
De eneste turister, vi mødte, det var danskere.
Ja.
Så, nok. Så vi var også i Blue Lagoon, som er jo bare blevet sådan en turisthelvede, men nu var der jo ikke nogen, så vi tænkte, ved du hvad? Og så, alle havde jo også tilbud til islændingen, fordi at de ville jo gerne have alle islændingen, så skulle turistbranchen ville gerne have nogle penge.
Ja.
Så vi fik det til, altså ingenting. Normalt koster Blue Lagoon, jeg tror, det er sådan 600 kroner per mand. Vi var fem, og vi gav 8.000, det er 400 kroner danske. Og mad, sådan noget drinks og sådan noget, vi var fem, ikke?
Ja, så, perfekt.
Så der fik man også sådan rigtig ind på opleveren med islandsk natur og prøve alt det der. Altså man har jo set de fleste steder før, men det er mange år siden. Så det var faktisk fedt at kunne tage børnene med og lige vise dem landet og vise dem, hvor stort og voldsom naturen er derover, fordi det er jo lidt anderledes land end Danmark. Det er jo sådan en vulkanø, ikke? Så det er bare, vi var nede i nogle grotter, altså vi var 35 meter nede i jorden, der var, når vi slukkede lommelygterne, der var helt sort. Jeg har aldrig set så meget sort i mit liv. Det var altså virkelig en fed oplevelse.
Det lyder sindssygt godt, og specielt fordi, at dine børn jo er vokset op her.
Ja, lige præcis.
Så det må være fedt at kunne give det tilbage og ligesom vise deres ophav.
Ja, det er det. Og det er også, jeg ved ikke helt, hvordan jeg står med sådan noget med energier og sådan nogle ting. Men at komme til Island, det føles som om, at man bliver ladt op på en eller anden måde. Det føles som om, at der er et eller andet, der ligesom, når jeg kom tilbage igen, jeg følte mig meget frisk, både fysisk og mentalt. Det var sådan, jeg havde det rigtig godt. Og det, jeg ved ikke, måske er der noget viking-energi, der lige manglede, jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald fedt. Jeg tænker lidt, nu er vi jo, ja, vi er faktisk kommet over en time, sjovt nok, som altid sker. Det overrasker mig altid, når jeg optager de her podcast, hvor hurtigt den time kan
det,
gå.
Det går sindssygt stærkt.
Ja. Altså, hvis folk nu gerne vil kontakte med dig, eller se det, du laver, sådan noget, hvor finder man dig henne?
Jamen, vores butik, Inkling Tattoo, den ligger på Gullandstræde i Roskilde. Og der er selvfølgelig en Facebook-side, der er også en Instagram, og vi har også en hjemmeside, der bare hedder inklingtattoo.dk.
Ja.
Der kan man se lidt af det hele. Man er altid velkommen til at skrive eller ringe, hvis der er nogle spørgsmål eller noget interesse.
Ja.
Uforpligtende samtale, vi er der. Man skal bare sige til.
Ja, og Inkling på Instagram og Facebook.
Lige præcis.
Og er der flere sociale medier?
Ikke som jeg ruller med.
Nej. Og jeg havde sådan en profil på LinkedIn engang. Det er uden tvivl den allermest røvsyge sociale medier, jeg nogensinde har set.
Ja, men jeg har aldrig prøvet det.
Nej, og det skal du heller ikke. Den lukkede jeg hurtigt igen. Det er altså nederen sted at være, kan jeg sige. Men jeg har sådan et spørgsmål, jeg plejer at stille alle mine gæster. Sådan et afsluttende spørgsmål.
Ja.
Og hvis du har hørt podcasten, har du nok hørt det. Men nu tænker jeg, at nu ved jeg heldigvis, hvor gammel du er. Så jeg tænker, med den viden og erfaring, du har i dag, hvis du kunne give 20-årig Mads et råd sådan, til livet, hvad vil du sige til dig selv?
For fanden. Den er, det er ikke et svært spørgsmål, men det er et svært emne. Jeg vil ønske, at jeg havde lyttet mere og talt mindre. Jeg brugte rigtig, rigtig meget krudt på at, du ved, være en sej tatovør, i stedet for faktisk bare at lukke røven og prøve at lære at blive en sej tatovør.
Mm.
Det var som om, at jeg ligesom tog en lidt for stor bid af kagen, før jeg var helt klar til det. Man blev meget, som ung blev man meget hurtigt opslugt af sit ego. Jeg ville ønske, jeg havde lyttet lidt mere og talt lidt mindre.
Ja, det tror jeg, alle derude skal tage til sig.
Det er et rigtig, rigtig godt råd.
Prøv en gang imellem og lige holde kæft og lytte til hvad de andre har at sige, fordi at...
Ja, lyt til Thorcast.
Ja, det kan man også. Jeg ved ikke, om jeg siger så meget, der giver mening, men jeg har i hvert fald nogle sjove gæster på, som jeg kan lære noget af, og det er også det, der er så fedt ved at have den her podcast. Jeg kan jo snakke med folk, som jeg synes er inspirerende, og så kan jeg stille de spørgsmål, jeg har lyst til at stille. Det er meget sådan, det er kun for at tilfredsstille min egen nysgerrighed, at jeg laver det her. Så, og det har jeg også gjort lidt i dag. Nu kendte vi jo heldigvis hinanden lidt i forvejen, men det var fedt at lige ses, fordi at, som sagt, livet kommer jo i vejen, og når man har børn og alt det andet ved siden af, så løber tiden fra en. Så jeg vil sige tusind tak for snakken.
Det har været en stor fornøjelse, Thor.
Og til jer derude, gå derned, hvis I skal have forladet en tatovering. Det kan anbefales. Jeg har været der mange gange, og det kan være pisse ondt, men det ser godt ud.
Det er det vigtigste.
Tak for i dag.
Hej.